Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tamsāns. Pagājušā nedēļā šajā stundā bieži tika lietots vārds interesanti. Primāri jau saistībā ar ASV vēlēšanu rezultātiem. Pasauli gaida interesanti notikumi. Vai tas ir īstais vārds? Neesmu pārliecināts par to. Pilnīgi noteikti mēs redzam, ka jāsaka, ir arī nenoteiktība. Cita lietu aviācijas termina turbulence. Runa jau nav tikai par Ameriku vien. Pārmaiņas skars izskatās karu Ukrainā. Tur savu iedrošinājumu saņēmis ir Izraēla, bet mēs redzam Vāciju. Ir nonākusi politiskā krīzē, pastāv tur liela iespējamība, ka būs ārkārtas vēlēšanas. Mans šīs pirmdienas intervijas viesis ir bijis gan politiķis, gan diplomāts, gan vadījis valsts prezidenta kancelē, pārstāvējis ir Latviju, Maskavā, Berlīne, Amerikas Savienotajās valstīs, Vašingtonā, tātad tās valsts, ar kuras mēs noteikti pieminēsim. Andris Teikmans, Krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raksturot to, kas te notiek pasaulē tagad? Tas vārds interesanti ir vietā?
Īstenībā es neatceros tādu laiku, kad būtu bijis tā ļoti garlaicīgi, jo visu laiku kaut kas, ja vienā vietā viss norit mierīgi, tad citur kaut kas notiek, un īstenībā, ja tā, teiksim, mēģina skatīties dziļāk, tad ir jāatcerās vecais Mērfī likums, ja tev visu laiku liekas, kad viss iet labi, tu varbūt neesi kaut ko pamanījis.
Bet tur jau ir tā problēma, jo mums kādā brīdī apnīk, ka viss šķiet ir labi, mēs tā kā tādu lielu rīcību neveicām, mēs izsakām dziļas raizes par kaut ko, mēs sakām, ka kaut ko vajadzētu mainīt, tajās izteiksmes formās, un tad mums liekas, tā, mums vajag beidzot, ka kaut kas notiek.
Jā, un man liekas, ka šī ir tāda postglobalizācijas cerību ballītes beigas. Tā ballītes sākās pirms gadiem 35, kad sabruk Berlīnas mūris, kad, es domāju, tiešām lielākā daļa pasaules bija sajūsmā par to, kad augstais karš ir beidzies, un tagad sāksies miers un draudzība un globālais tirgus visu atrisinās, un toreiz Francis Fukuyama teica, tās ir vēstures beigas. Nebija vēstures beigas, īstenībā sākās kaut kāda jauna vēsture. Man liekas, tas laiks palaida ļoti lielu daļu politiķu slinkumā, kas gribēja un cerēja viņu, teiksim, tādu aktīvu darbību aizvietot ar to, ka gan jau visas lietas pašas sakārtosies, un globalizācija viss atkarīgi sakārtos, globālais tirgus un konkurence visu atrisinās, cilvēku tiesības, kas ir tagad dominējušas pāri un uzvarējušas augstā kara bloku, tās liksies visiem pievilcīgas, un arī šīs tiesības visu pašas par sevi sakārtos, tikai sadarbosimies globāli, un tomēr gluži tā tas nenotika. Starp citu, arī nesen, pavisam pirms dažām dienām, viņš arī uzrakstīja vienu rakstu par to, kāda izskatās, teiksim, demokrātijas attīstība globāli, un tik bezcerīgi tas nebija, jo nevajag arī krist panikā, ka tagad autoritārisma vilnis ir pārņēmis zemeslodi un plūst viņai pāri, un kur mēs tie nabaziņi liksimies ar savu demokrātiju un vērtībām. Nē, tik traki nav. Tomēr cilvēkiem vajag, lai vismaz vēlēšanas būtu godīgas, lai tie, kas viņus pārstāv, tie būtu ievēlēti ar mandātu, ar uzticību. Arī Fukuyama rakstīja, ka vēlēšanas pašas par sevi nenodrošina labu pārvaldību, bet risks sākās tur, ja tie, kas ir ievēlēti, kas ir daudz sasolījuši, mēģinās sākt čūpot šos pašus demokrātijas pamatus. Tos pamatus, tos principus, uz kuriem viņi ir ievēlēti.
Bažas ir par to?
Kādus?
Bažas ir par to?
Es nepārāk paļaujos uz pilnīgi visiem priekšvēlēšanu solījumiem vai priekšvēlēšanu retoriku. Tad, kad cilvēks nonāk varas krēslā, kad viņš izkāp no priekšvēlēšanu tribīnes un iesēžās varas krēslā, tad parasti tā domāšana būtiski mainās. Nu, vai viņi mainīsies attiecībā uz Trumpu? Nu, paskatīsimies, kaut kas mainīsies.
Nu, viņš jau vienreiz ir bijis priekšvēlēšanā un iesēdies, tā kā apmēram jau priekšstats ir.
Jā, tieši tā, un arī toreiz viņa darbība un viņa retorika bija diezgan atšķirīga.
Viņš tā nesaka.
Bija. Kaut gan ir jāatzīst, ka toreiz viņa komanda bija komplektēta uz citiem principiem. Tagad tie būs citi principi. Skatīsimies, būs tiešām interesanti.
Ja runājam par tomēr šo te pasaules uztveres maiņu un vēlētāju noskaņojumu maiņu, kas tad ir Trumpa tādas popularitātes jūsuprāt veiksmes atslēga?
Es domāju, ka tas bija varbūt tiešums, ar ko viņš uzrunāja svarīgākās amerikāņu vēlētāju tēmas. Ja? Tā viena bija ekonomiskais stāvoklis. Jā, protams, tā inflācija bija it kā arī Amerikā it kā garām, it kā vairāk inflācijas līmenis neturpināja celties, bet arī tās cenas nekritās. Jā. Nu, Amerika īstenībā nav nemaz tik lēta zeme, un ne jau visi tur ir miljonāri. Tā kā cilvēkiem ir īstenībā diezgan grūti iztikt. Jā. Un tās cenas, kā viņus pacēlās, tādas viņus arī palika, pat ja viņus neturpināja celties. Un tas ir tas, kas būtībā jau, es teiktu, jau vairāku prezidentu termiņos ir tāds vadmatījus amerikāņu nācijai. Mēs jūtam, ka mūsu bērni nedzīvo labāk par mums, ka nākamā paudze, ko mēs audzinām, mēs redzam, ka viņas apstākļi nav tik labi, kā mēs, jo amerikāņi ir pieraduši, ka katra nākamā paudze dzīvo labāk, tā bagātība krājās un labklājība vairojās. Un tagad īstenībā tas process tā nav tik izteikts vairāk, vai ir tiešām kļūst sliktāks, vai nav jūtams. Un tā ir tā viena lieta, ko noteikti Trumps uzrunāja tiešāk un spēcīgāk. Harrises tēmas bija vērtības, amerikāņu demokrātija, un tad tur, teiksim, tāda atsevišķa svarīga momenta, tur pabalsti ģimenēm, cenas aptiekās, medicīnas izdevumi, tie ir svarīgi, bet kopumā tas laikam amerikāņu vēlētājs neuzrunāja tik tieši kā visa kopīgā ekonomika. Un otra lieta, protams, bija imigrācija. Tā atšķirība bija tā, ka republikāņi, ja Trumps tieši un nepārprotami priekšvēlēšana laikā pateica, ka viņi šo procesu beigs un samazinās, un vai tiešām tā būs lielākā deportācija Amerikas vēsturē, nezinu. Bet demokrātu pozīcija bija, viņi mēģināja sakārtot šo procesu, bet laikam tā neviens īsti nejuta, ka tas process patiešām tiek sakārtots un kontrolēts un ierobežots. Un manuprāt, šie te divas lielās tēmas arī bija tās, kas uzrunāja vēlētājus. Nu, vēl arī tagad analītiķis spriež par dažādiem citiem aspektiem. Nu, teiksim, ir vēl tāds viedoklis, ka Harris vairāk koncentrējās uz Trumpa kritiku, bet nevis pateica, kas ir viņa pati, kas viņa ir un būs kā prezidente, un ar ko viņa atšķiries no Joe Biden. Kas būs tas atšķirīgais? Jo no vienas puses viņa ir teikusi, ka no principā viņa turpinās to, ko dara Baidens, no otras puses viņa teica, nē, es nebūšu Baidens, bet kādā veidā tieši, kas būs tas atšķirīgais. Nu, tur arī acīm redzot kaut kas pietrūka, tā kā es domāju, ka demokrātiem tiešām ir ļoti nopietni jāanalizē šis te vēlēšanu periods, un man liekas, tas tā lielā problēma īstenībā demokrāta nometnē bija līderu trūkums. Tā nav tikai Amerikas demokrāta problēma, īstenībā tā ir arī Eiropas problēma.
Ja mēs... Tā ir Latvijas problēma. Bet ja mēs
sakam Eiropa, Latvija no Eiropas.
Skatāmies tomēr uz to jūs teikto par tiešumu. Un es par to... Jūs pārstāvāt diplomātiju, pārstāvējāt diplomātiju. tas priekšstats ir tāds, vismaz Trumps viņu veidoja, sakot, nu lūk, diplomāti ir tie, kas tur tā caur puķēm kaut ko saka un tur mēģina kaut kā tā, nu tā, ar mājieniem likt saprast kaut kādas lietas.
Un... Labs diplomāts ir tas, kas trīs stundas ļoti aktīvi apraksta un izklāsta savu viedokli un beigās nepasaka neko. To nevar atļauties politiķi. To nedrīkst atļauties politiķis kaut kādā brīdī, un to mēs īstenībā arī redzam šobrīd Eiropas politikā, ka tikai ar skaistu politkorektumu un gludām frāzēm baidoties no tā, ka vai ko par mani padomās, par tevi padomās, ja gribēs saprast, ko tu īsti gribi un ko no tevis var sagaidīt. Nevis cik skaisti tu to pateici. Nē, tas nenozīmē, ka, teiksim, kāds ir jāapvaino. Labi, Trumpam ir savs stils, ja, un es, godīgi sakot, nedomāju, ka Eiropā būs daudz politiķi, kas vēlēsies kopēt vai atkārtot viņa stilu, ja, jo tas stils arī, nu, teiksim, tā, nu, Amerikā cilvēki kaut kā pierada, ka viņš vienkārši runā rupjī.
Katrā valstī, man liekas, ir savi Trumpi, tikai, nu, protams, laikam netik jā, populāri kā Amerikā.
Jā, nu, nevis uz to, dabon caur to tiek viļņa virsotnē. Mm-hmm. Tā kā, nu, bet no politiķa, nu, sagaidīs, kad viņš pateiks par to, kā viņš rīkos.
Bet sakot, tā mūsdienu politiķa problēma, jūsprāt, ir, ka viņi kļūši par diplomātiem, nevis par politiķiem.
Mūsdienu politiķa problēma, manuprāt, ka viņi koncentrējās uz procesu, nevis uz mērķi. Tā ir arī Latvijas politiķa problēma. Mēs varam dabūt atbildes par to, cik raiti iet procesu un cik atbildīgi pieiet procesa dalībnieki un cik nopietni viņi izturās pret problēmām un kā viņi risinās viņas un izvērtēs un pēc tam meklēs risinājums un kompromisu, bet ko tieši viņi grib sasniegt? Skaidrā, izmērāmā rezultātā sasniedzamā.
A kāpēc?
Tāpēc, ka izmērām rezultātu pēc tam var atcerēties un paprasīt, kur tad ir.
Tāpēc, ka viņi nemaz nezin. Tāpēc, ka īsti nezin, kā to izdarīt.
Tāpēc, ka, un manuprāt, tas ir arī tāds akmentiņš partiju dārziņā. Šobrīd, kad partijām ir patiešām nopietnas finansējums, tad tas, kas mums patiešām pietrūkst, tas ir politiskās izglītības sistēma. Vispirms jau sākot ar pašām partijām, lai vispār partijas saprastu, ja viņām ir kaut kāda ideja un lozungs, ko tad tas īsti nozīmē, iztulkot, ko tas nozīmē praktiskā dzīvē un kā pie tā nonākt. Faktiski šīs politiskās izglītības sistēma, teiksim, partijas kā politiskās sistēmas, izglītības sistēmas veidotājs būtībā ir, nu, tik minimālas, ka tikpat kā nekādas, kaut arī viņām vajadzētu būt. Es domāju, šeit atcerēsimies, ka joprojām kaut kur laikam Saeimā stāv guļt kaut kādā tālīnā atvilknē Egila Levita tiesniegtie grozījumi par to, ka tieši šim mērķim ir jāparedz noteikti daļa no partiju finansējuma, kas nemaz nav tik mazs. Tas arī uzliek atbildību. Īstenībā mūsu attīstības problēma ir pienācības izglītības trūkums. Jo cilvēki būs izglītotāki, jo labāk viņi varēs gan formulēt mērķus, gan zināt, kā to sasniegt.
Es vienkārši mēģinu, pabeidzot šo sarunu, tad izdarīt to kopsavilkumu, jo nu, kā Trumps salīdzinājumā citiem šķiet pievilcīgāks nekā esošā politika, un tāpēc tas jautājums ir, kas tajā esošajā politikā ir tas, kas visvairāk noiedē.
Trumpam ir bišķiņ otrādāk. Trumpam ir spēcīgi lozungi. Ja atcerēsimies arī šo pirmo laiku, ja, nu, lozungi bija daudz. Nu, paņemsim lozungu, viņš sakārtos visu ar Kimu, ar Ziemeļkoreju, un rezultāts bija tas, ka viņš spēja ar vienu soli pāri demarkācijas līnijai iekāpa Ziemeļkorejā, paspieda roku Kimam, ar to arī viss beidzās. Un nekāda kustība tajā virzienā vairs nenotika, un Ziemeļkoreja kā turpināja bruņoties, kā turpināja apgūt savu kodolu programmu, tā arī turpina joprojām. Tā kā, nu, šeit ir...
Viņš māk piemānīt? Trumps māk piemānīt daļu vēlētāju, sakot, redz, es daru.
Trumps ir labākais pasaules dealmakers.
Nevis
kas
Zelenskis.
Var ietvert jebko.
Nevis Zelenskis, kā viņš saka. Zelenskis esot labākais pārdevējs.
Pārdevējs un dealmakers ir
dažādi, jā. Sateiziem nevarēja saprast, kā viņš tur izteicās. Bet ja palūkojamies tagad savukārt Ukrainas un Krievijas kontekstā, viņš ir solījis 24 stundu laikā, ja, kļūstot par prezidentu izbeigt kāru. Bet jautājums īstenībā ļoti, nezinu, liktenīgs tā jāsaka.
Tas var būt liktenīgs, tiešām liktenīgs Ukrainai un es domāju, šis ir arī jautājums, par ko visvairāk ir jādomā Eiropas valstī, Eiropas Savienībai, NATO, Eiropas dalību valstīm par to, ka šis te palīdzības smaguma punkts, jeb arī, ja mēs esam Eiropā definējuši šo mērķi, ka tas ir nepieciešama Ukrainas uzvara šajā karā, nu tad uzvara arī ir visai konkrēti izmērāma ieroču apjomos, gan aizsardzības, gan uzbrukuma ieroču kategoriju apjomos, jo nu, tas ir tas, kas nosaka militāro uzvaru.
Es vakar uzrakstīju arī portālā Delfi vienu rakstu par Ukrainu. Es domāju, ka nedz Amerika, nedz Vācija negrib, lai Ukraina uzvar. Viņa negrib, lai Ukraina zaudē, bet viņa negrib, lai Ukraina uzvar. Jūs prāt, es alojos? Vārdos, jā, bet īstenībā nē.
Es neredzētu iemeslu, kāpēc Vācijai negribēt, lai Ukraina uzvar. Es tiešām nespēju saskatīt iemeslu, izņemot visus pēckara ļoti, ļoti attīstīto Vācu nāciju caurādošo pacifisma elementu.
Nu, Vācija varbūt negrib, lai Krievijas sabats tiek sadragāta.
Es domāju, ka nevajag baidīties īpaši no tā, teiksim tā, Krievijas zaudējums karā automātiski nenozīmē Krievijas kā valsts sabrukumu.
Man to nesakiet, bet vāciešiem?
Nu, es to varu teikt arī vāciešiem. Katrā ziņā vācu pacifisms arī saka, jo mazāk karosim, jo labāk. Vēl pagaidām, tas tā ir. Amerikāņiem varbūt tas skats ir mazliet atšķirīgs. Amerika ir globāla nācija, nu, teiksim, atšķirībā no Vācijas. Tas ir globālais spēlētājs un Amerikas skats uz vienīgo reālo konkurentu pasaulē, tātad uz Ķīnu, arī nosaka Amerikas izturēšanās pret visiem pārējiem karstajiem punktiem pasaulē. Tā kā, bet paredzēt, kāds ir domu gājiens, kāda ir stratēģija vai kāds ir ceļš, teiksim, kā sasniegt to amerikāņu mērķi, saglabāt, zināmu, dominanci vai nepieļaut Ķīnas dominanci pasaulē. Nu, arī amerikāņiem nav tā vienīgā un pareizā un visveiksmīgākā kristāla bumba, un tur arī cik ir domātāji vai cik ir politiķi, cik tik var būt varianti.
Nu, ja mums laiks ļaus, Ķīna un Āzija ir manā jautājuma blokā šeit, bet es gribu priekš iesākt ar Ukrainu un Krieviju, kas mums ir vienkārši pats par sevi sāpīgs, jeb tūs temas, tāpēc ka mums arī kopējā vēstura un vispār Eiropa, bet vispirms par Baidenu kā tādu. Nu, jūsuprāt, tās esošās Amerikas politikas iemesls, vai jūs redzat ar savu, jo jūs esat bijis arī valsts kanclējas vadītājs, nu jūs redzat tās kopsakarības pilnīgi noteikti, nu, ka gan tā palīdzība ir bremzēta, pat tagad, kad nobalsoja kongress vienalga, ka secināja Ukraina, tad saņemti 10% no piebalsotās palīdzības. Tā arī nedot atļauja tā kā tālākiem dziļākiem iebrukumiem, uzbrukumiem Krievijā. Nu šī te neļaušana Ukrainai ātrāk uzvarēt. Nu, kas tad ir tam pamatā?
Godīgi sakot, pat nav izskaidrojumi.
Nav izskaidrojumi?
Es īsti neredzu izskaidrojumi, kāpēc. Nu, izņemot teiksim, nu, ja tās būtu tās, nu, tās pēc posta augstā kara bailes, vai nu netracināsim Krievi, kad tik kaut kas nenotiek, tas būtu diezgan skumji. Nu, protams, daudz, kas ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt Baidenam un kādas padomas viņam dod, bet, protams, nu, beigās viņš ir tas, kas pieņem lēmumu. Viņš ir tas, nu, kas pēdējais, kas protams, pieņem lēmumu. Šai gadījumā es īsti neredzu iemesli, jo nu, viņš var nonākt tajā pašā situācijā, kā savu laiku nonāca Obama, kas novilka sarkanās līnijas, un tā kā pie viņām, tā kā otra puse šeit sarkanās līnijas pārkāp, tad viņš palika tur, kur viņš bija, un nedarīja to, ko solīs. Un tagad faktiski nu, Baidens var nonākt līdzīgā situācijā, kad būtībā samazinās tā, nu, tā ticība, ka Amerika ir spējīga rīkoties. Šeit gan, jāsaka, nu, no, uz Trumpu arī tā pārāk paļauties nevarētu, jo es domāju, ka Trumps, nu, pēdējais, ko viņš noteikti gribēs darīt, ir kaut kur sūtīt karot amerikāņu puišus. Tas arī nav aktuāli šobrīd, jā, nu, pietikt, ja viņš aizsūtītu arī vai kaut vai atļauj dot, izmantot amerikāņu ieročus pilnā apmērā, jo beigās šobrīd, Amerika ne tikai nav apturējis Ziemeļkorejas kodola programmu, nu, arī faktiski Irānas kodola programmu, bet Ziemeļkoreja ir iesaistījusies tiešā veidā ar savu militāro personālu, ar saviem ieročiem lielā apmērā ir iesaistījusies karā Eiropā, blakus NATO robežām. Un nereaģēt uz to un teikt, ka nu, nevajag eskalēt, bet otra puse eskalē. Ja? Nu, tā, tad, ja tu gribi būt spēcīgs politiķis, tad faktiski tev ir jāatbild. Tev ir jāatbild, jo ar šādu domāšanu, ja tāda domāšana būtu Johnam Kennedyam 62. gadā, tad jau 50 gadus Kubā atrastos Krievu kodola raķešu bāzes. Ja? Un Kennedys pateica skaidri un gaiši, ja mēs kaut vienu tur redzēsim, tad mēs atbildēsim ar visām, kas mums ir. Nav svarīgi, cik bija tajā laikā vienai pusē un cik bija otrai, bet skaidrs, ka apņēmība bija tās pielietot. Ja? Un tas arī nomierinā un atvēsināja sakarstu šos prāt. Lūk, šī izlēmība izšķirošos brīžos ir tas, kas nosaka uzticību politiķiem un faktiski arī uzticību viņu principiem. Ja tu saki, ka tev ir svarīgi demokrātijas principi, bet tu neesi šos principus gatavs aizstāvēt ar tiem līdzekļiem, kas ir tavā rīcībā, nu tad cik tad tev tie principi ir svarīgi?
Nu, tāpēc es saku, tā mana versija, ka Amerikas līdšanajā vadība negribēja, ka Ukraina uzvar.
Es negribētu teikt, ka negrib, viņi grib noteikt,
Viņi grib, lai Ukraina nezaudē, bet viņi negrib, lai Ukraina uzvar.
Bet liekas notiek kaut kā citādā.
Nu, es citādi to nevaru nodēvēt tajā visā saļā. Nu, vienīgais jautājums, kas tajā visā varētu būt, nu, ka Amerikai visu laiku ir vajadzīgs kaut kāds, nu, kaut kāds spiediena instruments, ja nu gadījumā tur, pieņemsim, Krievu met atombumbu virsū. Nu, un tad viņi visu laiku tāpēc tur kaut ko sev azotē kā tādu rezerves spiediena, tā kā...
Nu, lai Krievi nemestu atombumbu, teiksim tā, nu, Amerika īstenībā neko tādu nopietni šai sakarā nav pateikusi. Tad jau jāsaka, Ķīna ir pateikusi vairāk, kur ir skaidri definējuši šo te robežu, ka kodoli ieroču izmantošana nav pieļaujama. Un laikam, ja Ķīna to pasaka, tad viņi tā nopietni to doma. Nu, labi, Ķīna ir daudz citu veidu, kā ietekmēt Krieviju, faktiski Krievijas ekonomika ir nonākusi tiešā Ķīnas atkarībā jau, un es domāju, ka, nu, ja šādi tas turpināsies būtībā ar vai bez Amerikas vai bez Eiropas, bet Krievija patiešām pamazām nonāks Krievijas ekonomikas un nonāks visai pamatīgā atkarībā no Ķīnas.
Tad savukārt runājam par nākamo Amerikas prezidentu ASV, nu, droši vien šis ir viens no iemesliem, kāpēc kāda daļa raugās cerīgi, nu, ka esošās situācija mūžīgi nevar turpināties, kaut kas varētu būt citādi nākot Trumpam pie varas, nu, viņš sola rīkoties.
Nu, viņš rīkosies pirmkārt ar viņa prioritāte ir iekšpolitika.
Tas ir skaidrs. Bet Ukrainas gadījumā tā būs mēģinājums nosēdināt, kā viņš saka, abas pie viena galda. Putina ar Zelenski. Nu, piedāvājums tā kā būtu kompromiss. Nu, kas ir kompromiss varētu būt? Nav variantu.
To patiešām šobrīd var pateikt tikai kristāla bumba, un faktiski tā, to var pateikt Ukraiņi. Ne jau mēs šeit izgudrosim, kas varētu būt pieņemams Ukraiņas kompromiss. Jā, tā situācija šobrīd ir patiešām ļoti smaga, un iespējams arī, ka Ukraiņa ir gatava kaut kādam kompromisam, jautājums kādam, to zina tikai Ukraiņa.
Ja Ukraiņa saka nē, un tagad es jautāju, jo es tāpēc vedu to sarunu arī šajā ziņā, ja Ukraiņa saka, mēs nepiekrītam, un tad Trumps saka, nu tad Amerikas atbalstījums nav nekāda. Karojiet paši. Vai jā. Eiropa būs gatava, nu es nezinu, palikt Ukraiņas pusē un sacīt, nu tad mēs aizpildīsim tukšumu.
Eiropai būtu jābūt gatavai, jo tas pirmkārt ir Eiropas interesēs. Amerikas globālā politika, nu viņi it kā atkārtojās ik pa brīdim, ja, nu, gan Woodrow Wilsons negribēja būt iesaistīts karos un gribēja nonākt vai virzīt Ameriku uz izolāciju. Tieši tas pats bija arī ar Roosevelt pirms kara un Amerikas izolacionisms ik pa brīdim atkārtojās. Nu, viņš ir arī, Amerika ir atkal nonākusi līdz šai izolacionismu politikai. Līdz šim ir vēsture ir pierādījusi, ka izolacionismu politika Amerikai un pasaulē pilnīgi noteikti nav labākā izvēle, un agrāk vai vēlāk, kad Amerika tomēr nolem iesaistīties, tad Amerika vienmēr ir iznākusi no šīs situācijas kā uzvarētāja un arī pasaulē nostiprinājusi.
Vai Irākas gadījumā viņi iznāca kā uzvarētāji?
Nu, Irākas gadījums nebija saistīts ar izolacionismu politiku. Nu, arī no Vietnamas viņi izgāja ārā, un viss arī no Afganistānas Amerika izgāja ārā, un tur palika viss, kā bija. Kaut gan principā jau, arī Trumps jau paziņoja, ka viņš izies no Afganistāna. Tikai vēl nepaguva iziet, nu beigās to izdarīja Baidens. Ja? Tā kā, nu, teiksim, tas jau, tur bija arī zināms konsensus, bet šai gadījumā, nu, ne Irāka, ne Vietnama, ne Afganistāna, nu, tur bija, teiksim, Afganistānā nevarēja neiesaistīties Amerika. Afganistānā bija jāsāk pēc 11. septembra, nu, tur nebija citu variantu, ja. Nu, Irāka, teiksim, tas, lai paliek vēsturē, bet jā, nu, vispirms jau bija pirmais līčkars un Sadam uzbrukums Kuveitai. Var jau būt, ka tas bija tas brīdis, kad īstenībā tad Amerika aizgāja līdz robežai un tālāk negāja. Varbūt, ka tad īstenībā būtu bijis pareizi iet arī tālāk, tad nebūtu nepieciešams arī otrais līčkars. Bet nu tagad to lai spriež vēsturnieku.
Atgriežamies pie Eiropas, tikai atgādina man šīs dienas viesas, lielā intervijā ir bijušais diplomāts Andris Teikmanis.
Raidījums krustpunktā.
Ne, es jautāju, un tas jautājums paliek, cik Eiropa ir spējīga vispār šobrīd spēlēt būtisku lomu vai noteicošo lomu tam, kas notiek Eiropas karā Ukrainā?
Eiropa tas ir noteikti ļoti grūti, jo Eiropa vēl nav, manuprāt, pieradusi pie kara situācijas. Eiropa ir būvējusi gadu desmitiem ilgi labklājības valsts modeli un bijusi sekmīgi, patiešām arī uzbūvējot šo labklājības valsti. Bet tas arī nozīmē, ka visai daudz arī tiek uzmanības pievērsts sociālajiem aspektiem. Un ja ir jāpalielina ļoti būtiski asignējumi aizsardzībai, Jo, neizmirsīsim, ka augstā kara laikā aizsardzības izdevumi bija nesalīdzināmi lielāki. Tur stāvēja viens otram pretī, kad 400 tūkstoši karavīru un tūkstošiem tanku, un tas bija reāls spēks, kas pēc pavēles bija gatavi virzīties uz priekšu. Šobrīd nekas no tā faktiski nav palicis, un lai to atjaunotu, ir jādabo arī sabiedrības atbalsts. Sabiedrība arī ir kaut kādā mērā, ja ieslīgus kaut kādā pacifismā, un sabiedrībai vairāk rūp sociālie aspekti, valsts pabalsti, 35 stundu darba nedēļa, brīva izglītība, brīva medicīna, visi šie aspekti, aizbraukt turismu ceļojumos, zemi procenti mājokļiem, tas ir tas, kas ir svarīgi sabiedrībai, nevis noņemt tam visam naudu nost un ieguldīt ieročos. Kāpēc? Mums taču neviens neuzbrūk. Un labi, mēs palīdzēsim, tāpat kā mēs palīdzam, teiksim, tur varbūt Āfrikas valstī, mēs palīdzēsim Ukrainai. Nē, es tagad ļoti cīniski varbūt pārspīlēju, jā, bet kaut kādā mērā Eiropas sabiedrība tā domā kādā lielā daļā, bet tie ir vēlētāji. Un teiksim, valdība, kura nāks ar šo te iniciatīvu un teiks, nē, mēs tagad kaut kā samazināsim mūsu izglītības vai sociālās programmas, jo mums ir jānovirza līdzekļi aizsardzībai, mums ir jāatjauno aizsardzības industrija, kas nozīmē ne tikai palaist esošos jaudas un resursus, bet būvēt jaunas. Ar esošajiem jau nepietiek. Tas nozīmē milzīgas miljardu investīcijas, lai būvētu jaunas. Un tad Vai tiem politiķiem ir drošība, ka viņi tiks pārvēlēti, vai viņiem ir drošība, ka atnāks jauni, skaļi, populistiski politiķi, kas teiks, es jums to mieru garantēju, ja, un nekāda kara nebūs, es jums to mieru atnesīšu. Diemžēl vēsturē ir īsa atmiņa, un teiksim, pēc Minhenes vienošanās, kad atbrauc Čemberlens mājās un teica, es jums atvedu mieru priekš mūsu laikmeta. Tas laikmets ilga tikai pāris gadus. Ja? Bet cilvēki viņam gribēja ticēt arī toreiz, un cilvēki grib ticēt arī šodien. Un tā ir varbūt tā maksa par demokrātiju. Un politiķiem jārēķina, bet viņš to pārvēlēs vai nē? Tā ir tāda garantija vai nē?
Mēs jau redzam Austriju vēlēšanu rezultātus.
Nav garantija, ja. Tā kā šie lēmumi nav tik viegli. Otrs ir tas, ka Eiropa, es domāju, paldies Dievam, ir sapratusi, ka un tur, jāsaka, process notiek, kaut arī, protams, atkal lēni, ka kaut ko nopietnu, iespaidīgu globālu Eiropu var izdarīt tikai rīkojoties kopā, kas nozīmē Eiropas līmenī. Bet ja tur ir jāpieņem lēmumi uz konsensus pamata, un tad, kad pāris valsts izlec ārā un to konsensusam nepiekrīt, tad atkal nekāda lēmuma nenotiek. Nē, protams, ka attīstība notiek un nedrīkst nonicināt Eiropu par to, jo mēs tiešām atceramies, kādas bija diskusijas pirms diviem, trim gadiem, cik tabū ir lausti. Ir milzīgi daudz tabū, kas bija reāli tabū. Nē, nekad. Nē, to mēs nedrīkstam, jo tāpēc, ka nedrīkstam. Tie visi tabū ir lausti, un arī tieši attiecībā uz Ukrainu. Bet tas prasa laiku, diemžēl, tas prasa laiku, un tas prasa Eiropā. Tas šajā attīstībā, kas mums liekas, kad ir jārīkojās izlēmīgi, enerģiski, ātri, tas viss ir par lēnu. Vecā labā Eiropa vienkārši, viņi ir ieslēgusi pirmo ātrumu un nevis sesto, un tur tā čunčina uz priekšu, jā, viņi iet uz priekšu, viņi nekad nav kāpusies atpakaļ, nekad. Bet tas ātrums tiešām nav, un ko mēs varam darīt? Šai gadījumā, es domāju, Baltijas valsts pilnīgi noteikti dara, un jāsaka, tā ir izdarījušas vairāk nekā varētu sagaidīt, tāpēc, ka būtībā Baltijā, šai gadījumā, es domāju, jau viss šis austrumu gals, gan Somija, gan Polija, Skandinavijas valsts, nu faktiski viņas nosaka tiešām toni Eiropas lēmumu pieņemšanā, bet nu arī līdz brīdim, nu kaut kur viena valsts ietiepjas un... Nu,
mums nu, taču ir Orbāns, mums ir vēl Fico, mums ir citi arī vēl. Bet līdz ar to skatoties...
Tad nevar pārmest, teiksim, mums... Jā, nu kāpēc jūs tur Eiropā nevariet pielēt? Mēs varam pārmetiet tam, kurš nevar.
Es jautāju šajā kontekstā tāpēc, ka Ukrainai acīm redzot, uzklausot Trumpa priekšlikumu tagad kompromisām, būs jārēķinās ar Eiropas nespēju un līdz ar to... Nu, viņi jau nevarēs
jāmodina
to ignorēt.
Eiropa, nu, jārēķinās ar reālo situāciju, bet es gribētu teikt, ka Ukrainā tiešām ir ļoti labi diplomāti. Un es domāju, bija arī tur uzplaiksnī, tur dažādas diskusijas par tā sakot, Zelenska garo telegrammu Trumpam, jau arī garo tvītu, bet īstenībā tas, es domāju, tas bija ļoti, ļoti izsvērts tvīts, un jāsaka, viņa komanda bija labi pastrādājis, akcenti bija salikti, un tas bija tas, jo tas, ko viņš rakstīja Trumpam, viņš nerakstītu Makronam nekādā veidā, ja? Bet ar to arī, es domāju, Zeļenskis ir patiešām nu, nesalīdzinām kā politiķis. Viņš patiešām ir līderis. Viņš ir līderis un tāds, ko būtībā īsti nevar salīdzināt ne ar vienu citu Eiropā. Un viņš dar lietas pareizi.
Nu jā, tik daudz, ka viņam, protams, tas nenākas viegli.
Tas nenākas viegli.
Pazemoties.
Jā, protams, bet nu katrā ziņā viņš dara maksimāli labākajā veidā, ko viņš šajā situācijā var izdarīt.
Nu, mēs redzēsim, protams, kā tā notikuma tālāk attīstīsies divas valsts, kurās arī esat bijis vēstnieks, te jāpiemina, un droši vien tā pirmā, kamēr esam šajā kontekstā, ir Krievija. Tīri no jūsu sajūtām, cik optimistiski jūs vispār redzat, ka ir kaut kā varētu nu, negaidītāk pavērsties tie notikumi?
Es domāju, šajā gadījumā vārds optimisms īsti nav vietā. Vārds optimisms un cerības dominēja 90. Gados un tās bija pilnīgi nepareizas cerības, nepamatotas cerības, vēl arī 2000. Gada sākumā. Jā, protams, arī toreiz Krievijas līderi ieskaitot Putinu, bija pavisam citādi. Ja šodien arī ik pa brīdim kaut kur Twitterī parādās kaut kāda viņa veci citāti uzstāšanās pirms gadiem 20, tad tiešām rodās jautājums, kurš nomainīja to Putinu pret šo Putinu. Un toreiz viņš runāja pavisam citu valodu un arī cerības uz Krievijas attīstību vai virzību demokrātijas virzienā bija pavisam citādas. Baltijā, nu mēs tā īsti, nu, pazīstot arī Krieviju, nu īsti nekad neticējām, ka, teiksim, tai Krievijā tās izmaiņas, zinot arī, teiksim, ko nozīmē sabiedrības transformācija. Tā transformācija Krievijas sabiedrībā nav notikusi. Es domāju, kaut kur dziļākajā Krievijā viņa vispār nenotiek. Nu, tur tikai jautājums, nu, kā tā naudiņa nāk, kā parasti nepietiek, nu, tiksim paši galā. Tā kā es nedomāju, ka Krievijā kaut kas radikāls varētu mainīties. Nē, Krievijā vienkārši nav neviena politiska virzītāja spēka, neviena ietekmīga politiska virzītāja spēka, kas kaut kādas teiksim, demokrātisko principu idejas varētu virzīt veiksmīgi ar panākumiem virzīt tālāk, lai Krievijas valsts izmainītos. Viņu nav. Tātad nav vērts arī kaut kādam tom optimismam domāt, ka Krievi kaut kas izmainīsies. Tikpat arī nevajag būt optimismam domāt, ka Krievijas valsts tagad sadalīsies. Nu, nedalīsies. Viņu arī šai idejai nav nekādu idejas nesēju, kas varētu pierādīt, ka tā būs labāk. Tā kā arī uz to, es domāju, nav jābūvē kaut kādas gaisa pilis vai jāstum mākoņi domājot, nu tagad Krievija sabruks un viss sadalīsies un viņš nebūs. Nu nav pamata, nekāda pamata nav domāt, ka tas tā varētu notikt. Jā, tas, kas varētu notikt patiešām reāli, jā, es domāju, ir ar visu to milzīgo resursu rezervi, kas patiešām Krievijā ir, ne tikai materiālo resursu rezervi, ne tikai dabas resursu un līdz ar to finansiālo resursu rezervi, kas ar globālām sankcijām tomēr iet mazumā un katrā ziņā šis karš pilnīgi noteikti neveicina Krievijas ekonomiku, neveicina. Un viņš Krievijai nevar būt ilgtspējīgs, bet nu arī, teiksim, acīm redzami, ne vienā, ne divos, ne trijos gados tā ekonomika nesabruks, resursu rezerves pietiek. Un tāpēc arī, es domāju, turpinot, ja tur nekas nemainās, tad turpinot šādas te globālu Krievijas ekonomikas ierobežošanu, kas nemaz nav tik vienkārši un viegli, nu Krievija būtu labi, ja Krievija būtu viena liela Ziemeļkoreja, kur visu pasauli būtu gatavi ierobežot, pat Ziemeļkoreja netiek ierobežot, tā globāli un visaptveroši, Krievija vēl mazāk. Protams, ka Krievija cieš milzīgus zaudējumus, jo teiksim, tas naftas eksports, uz ko viņi dzīvo, nu, uz Indiju vai Āfrikas valstīm, nu, viņi jau nemaksā to tās summas, ko Krievija gribētu dabūt, kas ir pasaules tirgu. Tieši tāpat arī Ķīna nemaksā ne par naftu, ne par gāzi, nemaksā tās summas, ko Krievija gribētu dabūt, bet kaut ko viņa no tā dabūna. Bet, nu, katrā ziņā Lai Krievija turpinātu šo te sociālo līgumu ilgtermiņā, jūs mums ļausiet valdīt, kā mēs uzskatām par pareizu, un mēs zinām, ko vajag Krievijas valstī un tautai, bet mēs jums dosim nu, vairāk vai mazāk pienācīgu dzīvi, Nu, tas arī īsti neturēs, šis modelis, šis sociālais līgums ilgtermiņā nedarbosies. Nu, šeit tad jādomā par to, ka, diemžēl, Krievijā iestāsies arī sociālā resursa rezerves, un tā sociālā resursa rezerves vai teiksim, nu, spēja dzīvot nabadzībā ir liela, Un arī ar to nevajadzētu rēķināties tik ļoti, ka tas īstermiņā dos kaut kādas viļņošanās, turbulences un sekas. Nē, es uz to nepaļaujos. Tā kā Krieviskā valsts modelī, pat ja nomainās vadību, nevar izslēgt nekad. Krievijā nekad nevar izslēgt no vadības nomaiņu. Tas nenozīmē, ka mainīsies šis te modelis.
Atsakot, šis ir būtisks aspekts, ja arī kaut kas notiek ar Putinu, tas nenozīmē, ka mainās Krievija.
Pagaidām es to neredzu. Ne. Neredzu nekādu, teiksim, nesēju. Jā, var kaut, nu, tad, kad nomira Staļins, tad bija tāds īslaicīgs atkustnis, bet tas modelis uzspieda savu. Tas modelis nemainījās, valsts pamati nemainījās, valsts politiskā uzbūve nemainījās, un viņa faktiski uzspieda atpakaļ arī visas tās šī modeļa izpausmes attiecībā uz sabiedrību, un tas atkustins arī beidzās.
Pēdējais jautājums šajā kontekstā, ja gadījumā lūk visu šo notikumu dēļ Ukraina ir spiesta pie Nu, tā kā piekrist kaut kādiem kompromisu nosacījumiem un kāda darbība tiek apturēta. Un ja tas savukārt kā nosacījums nozīmē, ka Krievijai ASV arī atņemi vai maina sankcijas, ko Trumps var izdarīt, ko tas mums nozīmē?
Trumpam īstenībā Krievijas sankcijas, es domāju, ka tur vēl viņiem būs ļoti jāanalizē. Ekonomiskās sankcijas, teiksim tā, tirzniecība ar Krieviju Amerikai nenozīmē neko. Nu, viņai tas ir tik niecīgi, ja? Nu, viņai neko nepērk Krievijā. Tur, kur Amerika reāli konkurē, tie ir energoresursi. Tā tad arī nafta, gāze, arī Amerika ražo un daudz, gan vienu, gan otru. Un tur Krievija ir reāls konkurents, tā tad tur Amerika nav īpaši ieinteresēta, lai Krievija atgūtos no šīs te, teiksim, no kara sankcijām un pilnā apmērā iegūt iespēju tirgot ogļūdeņu ražas. Nu, tieši tas pats jau notika arī ar Irānu. Faktiski tās bija vissāpīgākās no sankcijām, no kā cieta Irāna, tas bija naftas eksports. Par ko patiešām Amerikai būtu jādomā, tas ir nu, kopumā nosaucot tur par duālā pielietojuma precis, tātad tehnoloģijas, kuras var izmantot militārajās tehnoloģijās. Tur nu, Amerika patiešām nav ieinteresēta, lai Krievija nostiprinātu un attīstītu un vairotu savas militārās tehnoloģijas. Tur atkal, teiksim, Amerika politiski un militāri ar Krieviju ir konkurence un pilnīgi noteikti Amerika nebūtu ieinteresēta, lai šīs globālās sankcijas attiecībā uz šīm tehnoloģijām kaut kādā veidā tiktu mazināts. Mm. Un tas ir tas, kas reāli ietekmē Krievijas spējas.
To liekam aiz auss. Es mēģinu saprast, ko vēl es varu paspēt pajautāt no tā, kas man laiks ir. Es gribēju pieminēt Vāciju, jo Vācija ir nonākusi tās politiskajā krīzē. Tur būs vēlēšanas, tur būs izšķiršanās. Kur jūsuprāt aizvedīs Vāciju, jo Vācija mums ir ļoti nozīmīgs Eiropā?
Man liekas, ka šī situācija aizvedīs Vāciju pie vēlēšanām.
Nu, tas skaidrs, bet vēlēšanas skaidrs, nozīmē, ka vēlētājiem arī jāizdara izvēle.
Nākamā gada 25. septembrī vai kurā datumā nu, viņas tur bija plānotas.
Pat ja tās notiek tagad februārī vai martā, kā varētu izskatīties.
Nu, vai vēl ātrāk.
Vai pat vēl ātrāk. Nu, viss atkarīgs, kad būs neuzticības balsošana.
Nu, šajā gadījumā es gribētu teikt kaut kur... Vācija ir nonākusi mazlietiņa līdzīgā situācijā, arī ekonomiski nonākusi mazlietiņa līdzīgā situācijā, kā viņa bija vēl, teiksim, Šrödera laikā, kad Vācija bija Eiropas ekonomikas slimais bērns. Tā bija viena no grūtākajiem periodiem Vācijas ekonomikā. Nu, es teiktu, ka šobrīd nav tik slikti, protams, un Vācijā nav milzu bezdarbs, tā kā tas bija toreiz, bet katrā ziņā nu, Vācijas ekonomikā arī ir zinām stagnācija iestājusies, un Vācijas ekonomikai ir nepieciešams nu, tāds pamatīgs uzrāviens. Nu, tā problēma, protams, ir, ka Vācijas ekonomika šo te uzrāvienu noteikti, nu, es domāju, pietiekami lielas ekonomiskas aprindas saista ar uzrāvienu tirzniecībā gan ar Ķīnu, gan ar Krieviju, kas ir ļoti vilinošs un liels tirgus Vācijas ekonomikai. Un šeit ir tā lielā Vācijas izvēle. Bet, manuprāt, nu, tādā ziņā CDU ir ieņēmusi nu, arī saistībā ar Ukrainu un Vācijas ieroču piegādējumu un Vācijas aizsardzības nostiprināšanu, nu, ir ieņēmusi visai skaidru pozīciju. Nu, kā par brīnumu, jāsaka, šoreiz CDU un zaļajiem viņi īpaši neatšķirās, vai teiksim, konkrētā Berbukai neatšķirās. Tā kā, nu, es domāju, ka daudz ko varētu atrisināt vēlēšanas un šai gadījumā es domāju, ļoti daudz kas ir atkarīgs no CDU pozīcijas un vēlēšanu kampaņas tieši, lai pārliecinātu Vācu vēlētājus, lai viņi savas balsis neatdod vairāk solītājiem. Nu, vairāk solītāji šajā gadījumā ir AFD un Zāras Vāgenknihts apvienība, kuri solīs jebko. Un spēlējot arī lielā mērā uz Vācu pacifismu, nu, ko nevar neņemt vērā, jo patiešām nu, tas ir joprojām iesēdies vairāk kā vienā paaudze Vācijā, ja, un viņu nevar neņemt vērā. Tā kā nu, katrā ziņā nu, vēlēšanas var daudz ko izmainīt, un es domāju, tās arī izmainīs.
Bet te tās cerības ir uz labāku pusi pat nekā līdz šim?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka Vācu vēlētājiem patiešām arī piemīt nu, tāds ļoti tāds pragmātisks un racionāls apsvērums arī balsojot.
Tajā pašā laikā, nu, jūs pieminējat ekonomiku un Ukrainu, bet neapšaubām Vācijas lielais jautājums, kas vāciešus kā vēlētājus interesē un uztrauc, tas ir jautājums par migrāciju.
Jā, pilnīgi noteikti. Un arī šeit, es domāju, CDU ir ieņēmusi visai skaidru pozīciju. Un nu, tas ir atkal tāds... globalizācijas, globālo procesu sekas, ar ko nākās cīnīties tā teikt, nacionālajiem politiķiem, jo šī globalizācijas procesa, viņš ir nevis atrisinājis problēmas, bet sāsinājis problēmas. Un vēlētājam, nu tādam vidējam, vienkāršam vēlētājam, nu viņš nevar paļauties ne uz vienu citu, kā uz savu nacionālo valdību, kas ir vienīgā, kas ir spējīga atrisināt, teiksim, tās viņa bažas, kas saistās ar globalizācijas sekām. Un tāpēc arī šīs nacionālās vēlēšanas nu, ir joprojām būtībā visnozīmīgākās jebkurā pasaules valstī.
Nu, mēs iesākām mūsu sarunā runājot par mūsu politiķu nu, tādu slinkumu, neizlēmību un reizēm nespēju nu, tā pieņemt lēmumus.
Varat paļaušanos uz to, ka atrisināsies.
Nu, lūk, vai šajā brīdī, nu, it kā jau tajā migrācijas tematikā kaut kādas kustības notiek citādi. Jūsuprāt par lēnu? Jo vēlētāji šķiet nav apmierināti ar to. Mēs redzam jā, visās valstīs.
Es domāju, ka nu, šeit ir varbūt zināmā mērā sadursme ar vērtību politiku un nacionālo interešu politiku. Es nesaku, ka visiem jāatgriežās pie reālpolitika un vērtības ir jāmet malā, bet nu, tur ir vērojam patiešām tāda reāla sadursme. Jā, vērtību politika ir viena daļa politisko spēku, kas šo vērtību politiku paceļ nu, tādos nebijušos augstumos un izvirza kā vienīgo un noteicošo. Nu, teiksim,
visiem jāpalīdz.
Visiem jāpalīdz un teiksim tā, katram ir tiesības, viņu cilvēka tiesību ietvaros, viņam ir tiesības nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Ja katram ir tiesības, tad mums nevajag ne robežu sardzi, ne vispār bruņotas spēks. Katrs var nākt pāri, jo tās ir viņa tiesības. Nu nav tā, nacionāla valsts nav pazudus un nepazudīs, un tā robeža būs ciet visiem kas nedrīkst viņu šķērsot. Jā, un šeit nedrīkst hipertrofēt. Šo te, jā, it kā ļoti cēlu cildenu cilvēktiesību aizstāvības principu, bet no viņš arī lielā mērā balstās tomēr no vienas puses ekonomiskajās interesēs, šo te bēgļu, šo te migrantu ekonomiskajās interesēs, ne tikai politiskajā vajāšanā, un otrs viņam pretī ir arī sociālie aspekti. Jo nu, neskādēļ tomēr visi tie liela daļa no šiem tie ekonomiskiem migrantiem vēlās nokļūt Vācijā, jo tur ir plaša sociālā bāze, sociālie pavalsti.
Vai ne, var izrādes
pat Vācija arī nav vairs gatavi tā maksāt. Arī ar to visu uzskat, ka viņiem vajag papildus darbspēku. Tā arī ir realitāte.
Andrs Teikmanis, skatrīzies diplomāts, politiķis, var cikot ārlietu eksperts šoreiz mums studijā. Paldies, kā atnācāt.
Paldies.
Mēs rīt runāsim par to, kas notiek naftas produktu tirgu, kur ir vērojams tādas interesantas cenu kustības prognozes. Pasaules banka izsaka optimistiskas, bet nu, tur jau ir savu pietiekoši daudz risku faktoru. Nu, un kad kolēģi Māri Jansoni grib saprast, ar ko tad mēs tuvākajā laikā varam rēķināties. Tāds ekonomisks arī skatu punkts mazliet, protams, tur ir politika, ģeopolitika. Bet raidījums šodien izskan producentu Junām studijā Aidis Tomsons.